Takže dobré odpoledne. Tohle je pokračování kurzu úvodu do religionistiky, ale ne pro studenty religionistiky, s těma se musí mnohem tvrději. A dneska to bude hlavně o typologii náboženství. Ještě prosím vás, kdyby buď byly technické problémy, anebo kdybyste chtěli něco říct, otázku, námitku, připomínku, klidně do toho vstupujte. Jo, ještě než začnu, máte někdo nějaké otázky, námitky, připomínky k dosavadnímu? Nemáte. Takže já přepnu na prezenták dnešní. A kdybychom náhodou skončili brzo, tak kdyby to bylo o málo, tak prostě skončíme dřív. A kdyby o víc, tak bych i začal příští téma, protože to je dost dlouhý a mám vždycky obavu, aby se to stihlo. Tak uvidíme. Tak. A. Neposlouchá mě to. Takže nemusím snad opakovat, máme za sebou takový ty obecný termíny mýtus, mana, tabu a teď teda ta typologie. Tak, o co jde? Už jsme si říkali, že si každý představujeme náboženství obecně buď podle toho vlastního, anebo podle toho cizího, který nám vadí. A nebo prostě podle těch pár, v lepším případě prostě podle těch pár náboženství, o kterých víme. A ty jsou velmi často jaksi na jedno brdo a podle toho pak máme zcela mylnou představu o tom, jak náboženství musí vypadat. A bývala v 19. století založená taková důstojná věda zvaná srovnávací věda náboženská, kde se prostě srovnávalo, co v jakým náboženství je. A z mého hlediska, bohužel, to je věc názoru, tohle bylo v druhé půlce 20. století zahozeno s takovým despektem, že to je telefonní seznam bohů. Nebo dneska by se dodalo genderově spravedlivě telefonní seznam bohů a bohyň. Oni ovšem tady tyhle ty znalosti mají něco do sebe. Nicméně dneska se to dělá jinak, tak já to budu dělat tak, jak se to dělá dneska. A ono to má taky své kouzlo, protože se najdou formální rozlišovací znaky, na které můžeme buď odpovědět ano, ne, anebo otázkou míry, jo? Jako strašně moc, trochu, málo, vůbec ne. A my podle takovéhle odpovědi dokonce bychom mohli sestavit kladogram, ale nedělá se to. Proč se to nedělá? Protože on nikdo si nemyslí, že by to odkryvalo nějakou evoluci náboženství. Jo? Cena toho není v evolučním pohledu, ale v tom, že vidíme tu obrovskou pestrost, jak dovedou být různá náboženství zatraceně jiná, nečekaně. A s těma kladogramama to má společný to, že nakonec, když se to udělá, tak většina náboženství, o kterých normální člověk ví, se krčí v jednom koutku, zatímco většina ty pestrosti těch větví kladogramu je tvořena náboženstvím, o kterých normální člověk nemá tušení, že jsou. Nebo byly, to je teď jedno, to časové hledisko. A tomuhle budeme věnovat dneska většinu. A pak bude spíš jenom dovětek taková ukázka fenomenologie náboženství, ale k tomu se dostaneme. Takže typologie. Tady máte takovou skoro tabulku těch rozlišovacích znaků. Ono jich může být ještě víc, ale tohle jsou takový hlavní. A je to v dvojicích, jo? To vlevo a vpravo většinou nějak patří k sobě. Jo? Tak to už jsme měli, začnu jen tak to vezmu rychle, pak budou příklady. Teď jenom na vysvětlení té tabulky. Tak první řádek. Už jsme měli, že jsou náboženství, které kladou na mýtus důraz. Jo? Ono v každém náboženství nějaký mýty jsou, ale máte náboženství, kde se málem urazej, nebo opravdu urazej, když jim řeknete, že tam mají mýty, a máte náboženství, kterým, když jim řeknete, že tam mají mýty, tak se úplně rozzáří, že jste to konečně pochopili a že přece o to jde a že čím víc, tím líp. Takže těm náboženstvím, který kladou důraz na mýtus, chlubějí se tím, jo? Těm se říká eumítická, ale to je vedlejší. To eu znamená, jako, že je to dobře, jo? Že hodně, čím víc, tím líp toho mýtu. A nějaký příklad, no, nám nejblíž Řecko. Jo? To souvisí patrně s tím, že oni jsou strašlivě ukecaní a vždycky byli a bývali ještě grafomani a dělají příběhy a jsou na ty příběhy hrdý a nikdo se neptá po jejich historicitě. Jo? Když se vypráví, že Deméter přišla do Eleuziny a tam si sedla na studnu, tak zeptat se na letopočet, tak si sahnou na hlavu. Jo? Co to jako je za nápad. Ale to je extrém jenom v našem okolí, v té nominální Evropě. Skutečný extrém eumítičnosti je Indie, stará, předislámská a předbuddhistická. To, čemu Evropané říkají to hroznou nadávkou hinduismus. A tam prostě je těch mýtů, že se to do žádné edice slušně nevejde. A i potom ta sekundární literatura, co na ty mýty navazuje, tak toho je strašně moc. Takže ten epos Mahabharata, to když jeden dobrý překladatel přinese do nakladatelství, tak tam přišel s dvěma kuframa. A takže oni potom to taky v dnešní době rádi filmujou, od toho tam mají místo Hollywoodu Bollywood a takový správný indický film vypadá tak, že je to jedna malá část úseku z některého z těch velkých eposů, tak jako když Řecká tragédie je vlastně nějaký úsek třeba z homerského mýtu, jenomže oni to mají jako všecko mnohem barvitější a ještě v tom bollywoodském proložení tam samozřejmě musí fungovat krásky, které vždycky tak 20 minut tančí, anebo zase pánové hrajou kriket nebo tenis tak 20 minut. Jo? Takže ten film trvá řadu hodin. A to je takové jako správné eumítické náboženství. Naopak máte náboženství, které tvrdí, my tam žádný mýty nemáme, nebo jen okrajově. A proč to dělají? Tak z části je to proto, že vešli do kontaktu s latinským světem, pro který mýtus je prostě fábula, nepravdivá vyprávěnka. Z části je to reakce na ateistické prostředí, ale zdaleka nejenom to. Oni jsou náboženství, které oproti mýtu staví historicitu. No. Úplně typický křesťanství a islám. No. Jako to, o čem to je, to ta náboženská hodnota, to se jako opravdu událo. To není nějaký mýtus, to je historická věc. A teď pozor, naším úkolem v religionistice není zkoumat, co z toho, jak se událo. Naším úkolem je jenom popsat, jestli ta hrdost je na mýty, nebo jestli ta hrdost je na historicitu. Tohle je nejvíc vybičované v islámu. No, ještě se dostaneme k dalším příkladům. Teď půjdu rychleji dál. Další takový dělítko, kterého si každý všimne, to vidíte i zvenku, je, jestli se tam zobrazuje. Máte zase náboženství, ať už jde opravdu o obrazy nebo o sochy, jo? Máte náboženství, kde prostě čím víc, tím líp. Jo? Zase v tom vede hezky ta Řecko s Indií pohromadě. A máte náboženství, kde to je málo, třeba Kelti, A nebo kde to je dokonce tvrdě zakázané, Židi, muslimové, některé proudy křesťanství. A přesto to tam nějak jako je na lidové úrovni třeba nebo v nějakých proudech okrajových. A tohle je hrozně důležitá věc, jestli prostě naši bohové jsou jaksi spodobitelní, a nebo jestli naši bohové nebo náš Bůh je mimo lidské představy, tedy nezobrazitelný. A zase nebudeme hodnotit, jenom si všimneme, co je kde. Navíc rovnou už vidíte na tomhle, že obecně platí, že když nějaké náboženství má hodně vyznavačů a funguje na větší geografické ploše, kulturně pestrý, delší dobu, jako u náboženství delší doba znamená na tisíc let, jo, tak, že takovýhle náboženství se uvnitř sebe stratifikují tak, že jak si tak jakoby fraktálně v úvodovkách zobrazí ty problémy obecného náboženského prostoru uvnitř sebe. Jo? Takže třeba křesťanství máte teda tu škálu zobrazování od pravoslavnej přes katolíky, luterány po tvrdě reformované, kde je to jak u Židů a muslimů. Z toho dvě hlediska. Zrovna tak už jsme viděli, že někdy jdou ty hlediska do páru, jo? Že důraz na mýtus a důraz na zobrazování často chodí vás spolu. Nemusí, jo? Ale často, jo? Ono je to pochopitelné, protože jde o příběhy. A jestli příběh vyprávíte nebo malujete, že? No. Ale pak je opomíjené rozlišení, jestli náboženství je buď jenom pro našince, že k tomu cizáky vůbec nejradši ani nepustíme, nebo naopak, to náboženství má misie a chce, aby bylo pro všecky a pro lidstvo a celý svět. Jo? Je naprosto mylná představa, že každé náboženství má misie. Dokonce statisticky vzato většina náboženství, když byste se k ním chtěli přidat, tak vás tam nakonec nějak pustí, ale nebude to vůbec jednoduchý. A další. Jestli náboženství je exkluzivní, nebo jestli se dá kombinovat. Co to znamená exkluzivní? To je jako, že máte státy, které buď umožňují nebo neumožňují víc občanství současně jiného státu. Jo? Tak když neumožní, tak to je to exkluzivní. Jako když máte, když má někdo exkluzivní smlouvu, jo? Už jako ne s nikým jiným. Když to ty kombinovatelný, tam samozřejmě můžete sdílet náboženství víc a je to něco jiného, ale má to podobné konce jako náboženství synkretizující, kdy se jako míchají. Jo? Ale to kombinovatelný se nemusí míchat. Můžete mít dvě, tři náboženství a nemusíte je míchat, je prostě máte naraz. To je taky díky tomu, že většina náboženství nemá nauku, jo? Takže se to neserve naukově. Další hledisko, jestli mají posvátný text nebo ne. Jo? A to není omezeno na to, jestli jsou gramotní nebo nejsou. Nebo další, jestli mají posvátné instituce, tedy něco na způsob církve, globální náboženská instituce, a nebo lokální až žádné. Jo? Zase ty první jsou výjimkou. Většina náboženství nic na způsob církve nemá. Pak jestli mají posvátnou nauku, jo? Jako známe z křesťanství, teologii, dogmata, zase většina náboženství nemá, ale křesťanství není jediné, které něco takového má. Nebo důraz na rituály. Máte náboženství, kde rituály jsou hrozně složité a musí se vykonat naprosto přesně. A máte náboženství, kde rituál je taky jako vážná věc a koná se s úctou, ale právě proto, že s úctou, tak je důraz na vědomou účast a má-li to být vědomá účast, tak to jako nemůže trvat díl než jednu až dvě školní hodiny, když jde o tu vědomou účast při obřadu. A v krajním případě se ten obřad může jako úplně dostat do podoby, která sice má svou důstojnost, ale působí velice civilně. No? Nebo máte náboženství, které zobrazují nejenom sochama, obrazama, ale taky na divadle. Sehrajou vám ten mýtus na divadle. No? Zase to Řecko. A náboženství, kde divadlo je málem zakázaný nebo opravdu zakázaný, jednakže je to způsob zobrazování, jednakže je to prej podvod, že tam ti herci předstírají něco, co nejsou, co není pravda. Podobně to nemusí být jenom divadlo, ale taky hudba. Ve většině náboženství je hudba nejenom nějaký doprovod, ale inherentní součást toho rituálu. Ale zase jsou náboženství, kde je to jako, kde se to vidí nerado, jakože to ovlivňuje emoce a narušuje to tu vědomé soustředění. Podobně pro našince jež málo představitelný, že by sport mohl být součástí rituálu, ale řada starých indiánských kultur na to měla jiný názor a takové taky a atletika byla součástí rituálu. A pak jsou náboženství, že to vůbec nikoho nenapadne, že by vám to nezakážou, ale prostě nikoho nenapadne, že to nějak souvisí s náboženstvím. Pak je důležitá kategorie náboženství eupraktická. Jo? To jsou tady tyhle právní a morální regulace jednání. Ty eupraktické náboženství vám detailně předepíšou, co jak máte dělat správně. Jo? Počínaje tím, kterou nohou stávat a kterou nohou přes prach a kterou rukou se mít, kterou rukou jíst, jako máte mít u toho prsty, ruky, jo? Jak se česat, jak máte mít upravený vlasy, jak se oblíkat, jestli máte mít střepečky na ramenách nebo naopak jsou zakázaný a kam musíte mít jaký oblečení, kam jako nahatý, kam naopak nikdy nenahatý a jak oblečený. A reguluju a k tomu patří, jako zvlášť si všimneme, jako regulace jídla, oděvu, sexu. Jo? Ale teď půjde o to jednání, jo? O to, z čeho pak vznikne nějaká představa o morálce a právo. Jo? My si málo uvědomujeme, jak to, co považujeme za právo, je vždycky kombinace nějaký takový napůl emoční, napůl racionální úvahy o nějakých rovnováhách, spravedlnosti jako rovnováhy. A z půlky je to daný zděděním z toho či onoho náboženství a jeho morálně právních příkazů a zákazů typu desatera a podobně. Pak máte náboženství, které kladou obrovský důraz na charitativnost. Nejnápadnější je tohle v islámu. Hned poté křesťanství. Dokonce křesťanství, když takzvaně vychladne a stane se z něj pouze sociální jev, za to sociálně velmi významné, vždycky se udává za příklad Spojené státy, tak z něho zbýde ta charitativnost. Z větší části samozřejmě předstíraná. A oproti tomu je vždycky zase v jiných náboženství hodnotou individualita. Jo? Jako svéprávnost, vystačit si, nebejt, nepotřebovat. Jo? No a pak je teda ta dotažení té morálky a právo až do oblasti takových jako málem biologických činností, jako je jídlo, pití a sex, to je obecně známý jako ty zákazy jídla nebo naopak, jo, v určitých náboženstvích. Ten sex je zvlášť důležitý, protože Nejenom, že to jako je důležitý pro život a emoce a já nevím co a societu, malou i velkou, ale pro náboženství je to důležité tím, že v řadě jsou náboženství, kde sex patří mezi hlavní náboženská témata. Pozor, to ještě vůbec nemusí znamenat, že se tam při obřadu kdo ví, co děje. Jo? To může být téma jako pojednávaný velice decentně, ale taky nemusí. Jo? To může mít podobu jako v Řecku nebo jako v Indii, což jsou zatraceně různé podoby. Ale jak si opak toho jsou náboženství, které se tak jako tváří, že lidé jsou bytosti asexuální, a nebo že sex je něco, co je tak na nejvýš tolerovatelné kvůli rozmnožování. A zase tohle to není tak jenom daný tím, které je to náboženství, ale je to z velké části daný tím, v jakých kulturních poměrech funguje. Byť z části si je samovytváří, ale z části taky naopak. Další, kulturní droga. Většina náboženství má svoji kulturní drogu. Buď v tom smyslu, že opravdu jako na ní jede, jo, že se to i používá při obřadu, a nebo se to používá jenom symbolicky při obřadu, a nebo to vůbec nemusí být z obřadu, ale prostě v kultuře formované tím náboženstvím je právě tato droga kulturnější. Co to znamená? Je obvyklá a umí se s ní zacházet. Jo. Když to o ostatních se buď neví, jako v Řecku se je tou kulturní drogou víno, ví se o pivu a o ostatním se v klasické antice neví. Jo. Oproti tomu máte kultury, které jsou jako ryze abstinenční nebo náboženství. A je to vzácný. A pak je hrozně důležitý hledisko v pojetí spásy. Tak co je to spása? To je takový trochu staročeský náboženský termín za to z křesťanského slovníku, ale není to jenom křesťanství. To slovo vlastně znamená doslova uzdravení nebo zachránění. Buď uzdravení z vážné nemoci nebo úrazu, anebo záchrana ze situace, záchrana z potápějící se lodi, záchrana z obleženého města. A teď velký rozdíl je, jestli ta spása je pochopena jenom jako lokální, jo, pokud tam vůbec ta kategorie je, anebo jako něco globálního. Co se tím myslí? Tak třeba v Řecku, když a ve většině náboženství, když vás někdo vyléčí nebo vytáhne topící se z vody, tak je to pro vás spasitel, dokonce i v náboženském smyslu. A je úplně jedno, jestli to udělal jako léčitel, lékař, šaman, náhodný kolem jdoucí, Bůh osobně, jo, prostě je spasitel. Ale pozor, lokálně pro tu situaci. To pro nic jiného nic neznamená. Kdežto jsou náboženství, které ten pojem spása, záchrana, uzdravení, to jsou synonyma, mají v globálním významu, že je to něco vševidského, kosmického, příklad křesťanství. Že? Nebo jestli v tom náboženství patří mezi klíčová slova víra. Jo? Třeba křesťanství ano, v islámu ano. Ve většině v části proudu buddhismu ano. Nějak taky v judaismu. A jinak se musí prstičkem šťovrat. Ve spoustě náboženství jako vůbec by je nenapadlo, že to má s náboženstvím co dělat. Víra, jo? Víra je tam prostě důvěra, jako že vám někdo, že vás kamarád nebo krade. A pak tady mám žhavá eschatologie oproti minimalistická. Co je to eschatologie? Nauka o posledních věcech člověka a světa. To je takový to, co bude po smrti, pokud teda vůbec něco a jestli bude nějaký konec světa a nebo nebude a co o tom víme, jak si to malujeme. A teď jsou náboženství, které mají tu eschatologii velmi žhavou. Nejenže jak si vám podrobně vyučí, co vás čeká po smrti, to kam se hrabe křesťanství, to taková tibetská kniha mrtvých nebo starý Egypt, ale ještě vám to vyučí jako opravdu v živej barvách. Jo? A máte náboženství, kde nic takového se vlastně skoro vůbec nepojednává. A nebo se jenom velmi stručně konstatuje. Podobně i s tím v uvozovkách koncem světa. No. A navíc je dost typický, že v určitém náboženství ta žhavá eschatologie postupně vychládá a pak při nějaké reformě se zase jako znova zapálí. No. Navíc je zkušenost, že největší kulturní, sociální a ekonomické škody dělají náboženství se žhavou eschatologií. Pozor, včetně jako ateismu, jo? Co je žhavá eschatologie v ateismu. Poslední bitva vzplála. Budeme bojovat za mír, že nezůstane kámen na kameni. A dalo by se takhle pokračovat, třeba co jsem tady ani nenapsal, jestli v tom náboženství je vznik světa nebo vznik lidí náboženským tématem. A pokud jo, tak jak, jo? Ale to pojednáme zvlášť. Prostě takovýhle znaků je moc. A teď jde o to, že vždycky v nějaké entici znaků jdou nějaká náboženství spolu. Ale v jiné entici znaků jdou spolu zase jinak, jo? Třeba, já nevím, křesťanství a Řecko jdou spolu, aspoň teda půlka křesťanství s Řeckem, když jde o zobrazování a když jde o divadlo, ale nejdou spolu, když jde o právě třeba posvátné texty, nebo misii, nebo nebo nauku. Jo? To prostě Řekové nemají. A čili obecně ty kombinace jsou možné jakkoliv, byť se to vždycky tak jako trochu grupuje rovnou, ale to úplné grupování je, až když se jako zohlední desítky takovéhle dělení. Tak. Jenom co tam ještě může být, tak jestli příroda je náboženská hodnota. Ve většině náboženství jo, ale v těch, která mají pojetí nadpřirozená, jako latiníci, pak většina křesťanů, tak už je to jinak. Že? Nebo jestli to náboženství používá kategorie osud, tak nutno říct, že to používá prakticky každé náboženství, akorát jsou některá, která to nějak jako přeznačejí a přemenují. Příklad, když bych se v antickém Řecku optal, myslím, že funguje osud, tak se na mě budou dívat, že jsem spadl z višně, co je to za otázku, to je přece samozřejmě, že jo, jak by to jinak fungovalo. A když se takhle zeptám křesťana, tak řekne, ne, to ti pohani, my věříme v boží prozřetelnost. No jaký je v tom rozdíl? To se jenom přemenovalo. A když se takhle zeptám novodobého vědce, dokonce je dost jedno, jestli je ateista nebo ne, tak řekne, no osud, to jako je takový divný, že jo, ale přece máme přírodní zákony. Zase je to z části otázka interpretací. Větší rozdíl je v tom, jestli v daném náboženství funguje věštění. No. Jestli se k tomu znají, ono to nějak je všude, i tam, kde je to zakázané nebo vysmívané, jo. Ale jsou situace, kdy i lec, který ateista jde za kartařkou, ale nebo křesťan. Ale prostě jsou náboženství, kde to je inherentní součást toho náboženství a jsou náboženství, které se na tohle dívají velmi spatra a tvářejí se, že teda ani náhodou.
Pane profesore, mohl bych se zeptat, nebo pane docente, mohl bych se zeptat?
No.
Já jsem se chtěl zeptat na pojem prozřetelnost, jak s tím souvisí. Je tam nějaká souvislost a jestli byste k tomu prosím nemohl říct pár slov?
Takhle, já bych to jako důkladně odročil, až bude řeč o křesťanství, ale v zásadě ta pronojatchelů, boží prozřetelnost, je jiný pojmenování pro to, čemu antika říká osud.
Aha, děkuju.
Ale dostaneme se k tomu, není to zas takhle jednoduchý. Jo? On taky to antické pojetí osudu je docela složitý, například není deterministický.
Já jsem se setkal s některými výroky, někde to je jedno, kde někdo mi říkal, že jako nevěří v Boha, ale že věří v prozřetelnost, tak mě to jenom
Ale tak
zajímalo.
to jsou takový, to je, když se tak dneska zeptáte lidí, tak jde o to podle toho, v jaké situaci a jak se optáte, tak můžete dostat všelijaké zábavné výroky. Ostatně asociální sítě jsou toho velikým příkladem.
Jenom jsem k tomu chtěl něco vědět nebo mít nějakou představu. Děkuju.
A teď tady ten vznik světa, že jestli je náboženským tématem. A teď důležitá věc. Jsou náboženství, které předpokládají síly dobré a zlé. Dokonce v krajním případě úplně do páru symetricky. Většinou to je tak, že ty dobré mají mít vrch, jako v pohádkách klasických. Ale pak taky máte náboženství, a dokonce je jich dost, kde vůbec jako tohle nechápou, jo? Jaký zlo, co to jako je, jo? Dokonce nějaká osa zlá, takovýhle ptákoviny. Přece, jak by mohlo být něco zlýho? No to je jenom, že se nám to nehodí, ne? Přece lev je, on není zlé, jak rád jako občas jako má chuť mě poobědvat, no. Nebo lechy nejsou zlí, ale mají hlad, jdou pít krev, jo. A zlí můžou být lidi, prej. Ale nic jiného, jo. A bohové, no, to je jako s tím lvem, no, ono neradno si s něma hrát, protože oni jsou strašně silní a můžou nás zle pochroumat i bez špatného úmyslu. My prostě nemáme tu výdrž na to, aby jsme si s něma zahrávali. A prostě máte náboženství, kde jako vůbec nečekají, že je nějaký jiný zlo, než který my děláme. A když někdo začne mluvit o zlých živočiších nebo náboženském zlu, jakože nějací zlí bohové nebo nějaký ďábel, tak se na něj tak dívají, že spad z višně a řeknou, no to vy si jako neřešíte problémy s tím, co si lidi sami nadělají a teď to házíte na nějaké náboženské síly. A naopak ti, kdo tvrdí, že existuje i nějaké náboženské zlo, tak považují za naprostou naivitu a nepochopení tu předchozí pozici. To se nedá komunikovat mezi sebou v praxi. Teď už jsme měli to, jak moc je velký rituál důraz, jak je složitý. Ale ještě taky je důležitá věc, jestli rituál je veřejný nebo jenom pro tu náboženskou obec nebo dokonce nějakou její podmnožinu. A většina náboženství to rozlišuje tak, že rituál je veřejný ve smyslu pro příslušníky toho náboženství, čili ne pro cizince. A proto se děje venku, že? Ale občas se děje něco někde uvnitř, v nějakém chrámu nebo šamanském domě, a tam je to jenom pro pár vyvolených. A to pak má pověst něčeho jako zvláštního. No, teď dále, jaká je povaha hlavního boha nebo bohyně, jo? Už jenom to, jestli tam teda hlavní slovo má Bůh nebo bohyně, ale pozor, prosím, nezaměňovat to s dnešníma genderovýma hlediskama. Jo? Je poměrně obvyklá situace, že nominálně má hlavní slovo nejvyšší Bůh, ale v praxi je nejvíc ctěna bohyně. Teď další. Jestli má náboženský význam slovo duše, jo? jestli je to to, co, k čemu se jako, je to vyjádření člověka, jo, k čemu jako platí tyto dobro, zlo, zásluhy, odměny, posmrtný a tak dále, nebo je to jenom synonymum za život, nebo dokonce jenom metafora, nebo vůbec se řekne, že nic takového není. Jo? Viz Buddha. Pak s tou duší, tak máte taky náboženství, které dokonce tu duši nechávají procházet napříč časem, cyklama vtělování, reinkarnace. Je to menšina, ale dost silná a velmi nápadná. A nebo skoro v každém náboženství je nějaký kult předků. A teď jde o to, jak silný. Jo? Jestli se jen tak jako slušně vzpomíná, anebo a jestli je tam takovýto pojetí eschatologie, že žijí ve vzpomínce, žijí v písních, nebo jestli dokonce z těch předků je strach. Proto se ty hroby zatěžují. Další důvod, proč se ty hroby dávají velký šutry. A nebo jestli je to pozitivní, ale úplně to určuje velkou část života. Viz konfuciánská Čína. Jo? Nebo prej taky některé tropické kulty. No a s úctou předků jsou předkům souvisí taky úcta ke svatým nebo hérovům. To je jenom, jak to nazveme, jo, jestli křesťansko-islámsky nebo řecky. Prostě ti z předků, nemusí být přímo jaksi pokrevní, který můžou být nějaký, jako můžou být nějakou náboženskou silou, přímluvou, zprostředkováním. Dál pak, jestli je tam něco na způsob askeze. Jo? To původně znamená cvičení, ale rychle se to vyvinulo v nějaké odpírání si něčeho. Máte náboženství, které jsou velmi vyvinutý až do jaksi extrémně sadomasochistní podoby, ale pozor, často to taky je daný kulturní formací. Jo? Třeba křesťanství je to typický pro baroko a pak znova toho 19. století, jindy zase tak mocné. A poslední jsem tady napsal zanedbávaná, ale hrozně důležitá a signifikantní věc, smysl pro srandu. Jo? Ku podivu není tak častý, je dost málo kultur, které se umějí smát jinak než výsměchem. Ale kromě Evropy třeba Čína. Ještě obecně, když v tomhle kruzu budu mluvit pěkně o Číně, myslím tím starou Čínu nejen před obdobím kulturní revoluce, ale mnohem víc zpátky, před obdobím válčících států. Prostě jsou kultury, které mají smysl pro srandu a evidentně v tomhle vede Řecko a následují Židi a Číňani. Ale nejsou sami, jo? Ale není to zdaleka, to není všude. Dokonce u Řecku to jde až tak daleko, že je představa, že Bohům dělá dobře dokonce i to, když se smějeme jim. Takže i jako bohové, co by postavy komedií, jsou tolerovány ve smyslu, co se škádlívá, to se ráda má. To vypadá zvenku jako malé rouhání. Čili takhle si to můžeme rozčlenit. No. A teď, že to bývá něco za něco, ale ne vždycky, to už jsem vlastně říkal. A hlavně jde o to, že je to mnohdy taky daný časově a územně. Příklad. Tak, už jsem říkal, že třeba křesťanství a obecně ve všech náboženstvích, které mají dost svých lidí a dost velkou, na dost velké ploše po dost dlouhou dobu, se jaksi napodobí ta pestrost obecná. Jo? Ale ono to jde ještě dál. Ono to v různých epochách a v různých regionech může mít velmi různé podoby. Takže kromě té obecné škály, že třeba v křesťanství máme tu škálu jako pravoslavní katolíci, luteráni, tvrději reformovaný, jo? Nebo v islámu máme tu škálu ortodoxní islám, lidový islám, tak kromě toho závisí na tom, kde a kdy. Takže příklad, když potkáte menšinového, protože to tam je menšina, berlínského katolíka, tam je většina ateistů a pokud je tam nějaký křesťan, tak jeden nebo druhý protestant. A když tam potkáte katolíka a jsou tam, tak zjistíte, že ten katolík se chová a myslí a i ta kultura při té bohoslužbě je jako propastně jiná než katolické katedrále v Palermo. No, takže předpokládám, že pokud by se v Palermu našel nějaký protestant, působil by na vnějším dojmem mnohem katoličtěji než průměrný český katolík. Prostě závisí na tom regionu a době. No, nebo obecně rané baroko je tak postiženo duchovní exaltací, že i sám Isaac Newton píše mystické spisy. Že? Zakladatel reduktivní fyziky. No, takže další příklady z typologie. Už jako ne další dělítka, ale příklady. Tak kde máme ten mýtus pochvaleně, tu eumytičnost. Už jsme měli Řecko, Indie, myslím předislámskou, předbuddhistickou, takzvaně hinduistickou, ale u takzvaných primitivů. Je snad jasné, už jsme se snad dohodli, že to slovo používáme bez hodnotových kritérií. Není to ani jako, že jsou blbí, ani naopak, že jsou jako původní, jo, že to je to ono. Jo. A ono, pořád je to lepší říkat takhle, než jako onen protimluv přírodní národy, jo, protože nejsou přírodní a už vůbec ne národy, ale tak jo, národ je umělá konstrukce druhého tisíciletí, v našem pojetí evropském 19. století nikde jinde to neznají a když to tam z Evropy přijde, vypukne povstání. To je první, co se stane, když tam někdo, kam někdo přenese herderovský pojem národa. Čili proto radši říkám primitivu, je to rozhodně slušnější než přírodní národy. A teď, co bývá s mýtem spojený, co chodí pohromadě? Když se jim někde líbí mýty, tak většinou tam je vysokárové poezie, Švédsko, nebo ta Indie taky, a taky role divadla. Ale pozor, neplatí to naopak. Role poezie může být i bez role mýtu. Vis Irán, dokonce i islámský. S mýtem bývá spojená malá náboženská role historicity. Jo? Třeba Řekové vám nikdy neudělají nějakou takzvaně filozofii dějin. Ono se tomu říká filozofie dějin, ale to je eufemismus. Myslí se tím nějaká fantasmagorie, že ty dějiny mají smysl a my víme, jaký. Jo? Tohle Řeky vůbec nenapadne. Dokonce i u všech řeckých historiků a dokonce i Aristoteles, kterýho jinak nemusím, tak vám řekne, že dějiny obce probíhají v cyklu vývoj, rozvoj, úpadek, zánik. Jo? A nějaké věčné město a smysl jeho dějin, to je specialita latiníků a smysl dějin vůbec křesťanských latiníků, tak to zdědil ateismus a můžeme se hádat o smysle českých dějin, německých dějin, jaké chceme. A v zásadě jediný rozumný, co se na to dá říct, jestli mají dějiny smysl. No samozřejmě, ten, co jsme ho tam napsali, podle toho jsme je zosnovali, že jo, ty dějiny jsou dost bohatý, aby jsme z nich vybrali a seřadili příběh tak, aby tam ukazovalo ten smysl, který chceme. A někdo jiný to udělá zase jinak a my se pak o to hádáme jak malý. Jo. Tohle v mýtu jako není možný vůbec. Jo. To jenom abych ukázal, že to pojetí historicity není tak úplně všelék, jak vypadá. Jo. Že umožňuje rozhodnout sice tu, v některých případech umíme rozhodnout pravost historické události, ale to vůbec jako nepostihuje to, jestli to jako má ten smysl dějin, do kterého to patří nebo ne. Jo. A takže třeba u křesťanů, ale taky u latiníků, tak historicita je vlastně posvátným slovem. Jo. Váže se na to jak náboženská pravost, proto taky malá role mýtu, a ono se to pak vrátí v tom, že to vyprávění o dějinách je vlastně ten velký mýtus. Jo. A u řeků tam historie má velkou roli, ale jako příklad nic z toho jako jiného neplyne, než poučení o tom, jak to kdy, kde chodilo. A někde historii vůbec nemají a nemusí to být žádní hlupáci, ani negramoti. Viz stará Indie, vysoce gramotná a s pojmem historie je to tam takové, že doteď indologové jako se hádají plus minus několik staletí, to prakticky není o co opří dataci než radiouhlík. Jakoby u nějakých primitivů. No. A někdy je nedůvěra k mýtu přímo v tom náboženství. To máte u latiníku, ale to pak se k tomu dostaneme v jiném kontextu. To je totiž hrozně zajímavé, jak ta latinská kritika mýtu potom je převzata jako kritika křesťanská jakýhokoliv náboženství a potom znova jako ateistická kritika křesťanství. Jsou tam v zásadě úplně stejné argumenty. Čili v tomhle se zhodnou v tom upovržení mýtem z pozic náboženství. Jo? Křesťanství, islám, půlka židů. Ale ku podivu, mimo náboženství většina podob ateismu, hlavně osvícenský, marxistický a pozitivistický. Je taky mýtus neradím. A oni dělají zase jiný, že jo? Každá z těchto pozic vytváří svý vlastní mýty jiný. Tak a teď to zobrazování. Tak to každý ví, že v Řecku je to hodně, v Indii je to hodně, v křesťanství u pravoslavných, u katolíků, a že to nějak někdy koreluje s eumytičností. A protože ty mytické scény se zobrazují, a v těch typech křesťanství, kde se zobrazuje, tak se řekne, že se zobrazují scény historické. A což je taky pak v křesťanském prostoru zdůvodnění divadla, že se hrajou pašijové hry. A teď třeba v judaismu, v islámu je zobrazování zakázané, ale ono to není až tak všude dodržované. Když pak vidíte třeba ty mozaiky v podlahách synagog z prvním století, tak si člověk říká, a mají to přímo v synagoze, ty paňáčky. Jo? Nebo když vidíte iránské ikony, muslimské, nebo v Turecku, že jo, ikony Panny Marie, tu oni tam strašně ctějí, co by matku předposledního proroka, a malujou ikony velmi podobné jak Řekové. Ale dělá se, že se to nesmí. Jo? A co je zajímavé, že jsou i náboženství, kde se několikrát v rytmu jednoho až tří století vystřídala hojnost a zákaz zobrazování. Úplně typicky je to pro Kelty. No. Ti v zásadě vždycky měli zakázáno zobrazovat figurky bohů a bohyň. Pak byla doba, kdy jo, jestli pod etruským vlivem, řeckým vlivem, latinským vlivem je možný, ale nebude to jenom tím. Jo. Prostě zobrazovali a pak si je sami potloukli. Jo. Přišla obrazobralická doba a potloukli si je a po nějaké době, ale dost dlouhý, tak 100 až 300 let, se to zase zopakovalo. No, my se tomu divíme, že u Keltů, ale ono něco podobného se křesťanský taky stalo, nejméně na dvě kola. Jo. Napřed teda to postupně sílící zobrazování koncem antiky a v raném středověku, pak vlna obrazobralectví v 10. století, pak zase rozkvět ikon, pak reformace, jo. A pak zase rozevláte baroko a pak zase racionální kritika. Jo? Takže ono to není jenom u těch Keltů. No, misie. Tak to si tak lidi mylně myslí, že každé náboženství chce obrátit lidstvo pravému náboženství. Kde pak? Když je nějaké náboženství pravé, čili naše v typickém případě, tak proč bychom k tomu měli zvát ostatní. Jo? A ostatní k tomu zveme, kdy? No, když jde o svou milou nebo milýho, když jde o obchodní partnery, prostě jsou takovýhle jako výjimky, že jo? Kdy k tomu někoho zveme, kamaráda, tak s tím se podělím. Bylo právě náboženství. Ale proč bych k tomu jako měl zvát každýho? Že? Jo. A pak ale je malá menšina náboženství, které se ovšem kvantitativně staví většinama, bodejť ne, protože to je jaksi velučně úspěšná strategie, jsou náboženství misijní. Jo. A to máte islám, křesťanství a buddhismus. Jo. Je to seřazeno podle míry intenzity. Dál by se muselo prstíčkem štovrat. Pak jsou náboženství, které byly, měly misí jenom v nějaký svý epoše. Jo? Předtím ne, potom ne a teď se za to stydějí, že takovou epochu měli. Příklad Židi v těsně před křesťanské době. To bylo 200-300 let, kdy měli velmi úspěšnou misii, pak ji stopili a pak hrajou na to, jakože žádná málem nebyla. A, no ale něco podobného je s některýma indickýma náboženstvíma v 19. a 20. století, že náboženství, které misie nikdy neměly, najednou je mají. Jo? A teď sami jako moc nevědí, co s tím. Misie je jedna jako z prvních firm globalizace. A začali s tím Židi v předkřesťanské době a pak to s hrůzou stopli. Aspoň teda v prostoru Evropy a Blízkého východu, ale patrně vůbec na světě. No a proč to ve většině náboženství není? No protože jsou rodová. To je pro našince. Jo? Jak se pravilo v Monte Albu ve třech veteránech, cizinec není našinec. No. Prostě náboženství se šíří biologicky. Jo. Ta evoluční strategie je přemnožit. A nebo rostoucím vlivem dotyčné kultury. Což je tak, to nejsou misie, pozor. Jo. A tohle je strategie řeku. Jo. Ne misie náboženská. Ale misie je kulturní. Jo? Prostě nářadí, medicína, geometrie, přírodověda, poezie, divadlo. Jo? A ono, část třeba těch křesťanských misií to s tím kombinovala taky, zvlášť ve středověku a v baroku. A jsou výjimky, kdy je náboženskou misii provádí státní moc. A jsou to výjimky. Jo? ale důležitý. Příklad pozdně císařský Řím, to neumím vyslovit, jo, ta Konstantinova aféra, když udělá křesťanský státní náboženství a pak naopak zase Julián apostata udělá ze zbytků pohanství státní náboženství a pak se to zase opakuje. Ale to jsou výjimky, jo, kde jako císař pán rozhoduje úplně o všem, dokonce i o náboženství. Jo. V raně středověké Evropě jsou některé případy, takových není moc, ale jsou velmi vlivný, kdy prostě panovník nařizuje náboženství. A kupodivu se to týká i některých firm ateismu, jo? Kdy panovník nařizuje nejenom ateismus, ale konkrétně jaký, jo? Jestli osvícenský, ateistický, marxistický. A občas se tohle potká i v hinduismu, buddhismu a hlavně v konfuciánství, no, které je vyloženě jako spojeno s tou čínskou politickou mocí starého střihu. S tím kultem předků a morálkou a podobně. Tak, to potud k misím. A teď k ty exkluzivitě. To je takový divný, že zdálo by se, je běžný předsudek, že každý náboženství musí být exkluzivní. Jo? Že když je člověk křesťan, tak nemůže být současně pohan, ateista a já nevím, co ještě, a šamán. Jo? No, tak když by nějaký křesťan byl zároveň vyznavač Apolónu a ateista, tak jak by to bylo? No, mezi křesťanama by to asi nemohl říkat. Možná mezi několika extrémně liberálníma, rozhodně ne v církevních strukturách. Proč? No, křesťanství je jasně exkluzivní náboženství a nesnáší, aby jeho vyznavač vyznával ještě nějaké jiné náboženství. Před vyznavačem Apolóna by to klidně mohl říkat. Já nejsem jenom vyznavač Apolóna, já jsem taky ještě křesťan a ateista. Někteří by se trochu divili, někteří by mu naopak záviděli, protože je tam představa, jako kolik náboženství dokáže sdílet tolikrát si člověkem, jako se dneska říká o znalosti jazyku. Jo, protože tam je to založené na tom, že buď smíšený sňatky nebo obchodník z cizí zemí, tak sdílí dvě náboženství většinou, že jo? A nikomu to nepřijde být divný. Ale co by jim byl divný ten ateismus? Jak jako může být vyznavač Apolónu současně ateista? Proč? Z půlky by to bylo nepochopení. Pro ně ateista znamená člověk bohy opuštěný. Tak kdyby jim vysvětlil, že jako se tím myslíme dneska něco jiného, tak by se divili o to víc, ale zase by jim to nevadilo. Kdežto v ateistickém prostředí říct, já jsem sice ateista, ale navíc křesťan a kněz Apolónův, tak to by znamenalo, že když je někdo ateista a současně křesťan, tak by to bylo mylně pochopený, tak jako že napůl, jo? Že je takový jako trochu křesťan. A to, že je taky kněz Apolónův, tak to jako by se tak podívali, jestli nemají volat psychiatrii. Jak to jako jde dohromady, jo? Protože je zakořeněný, že s tou exkluzivitou ateismu nejde dohromady vůbec žádné náboženství a s křesťanstvím žádný jiný, takže tohle už je jako schválnost, proto jsem to dával jako příklad. Ale zrovna tak bychom mohli mít příklad judaismus, islám a hinduista. Jo? A vyšlo by to úplně stejně. Čili v náboženstvích, které jsou exkluzivní, které jako nelze sdílet, tak jsou problém i třeba smíšený sňatky. Ono se nakonec nějak zrealizují, ale většinou, takže jedna ze stran musí ustoupit. A nebo obchod je spojený spíš s misí, nebo s izolací. Jo? Jako když Židi si z části ty geta udělali sami. Z části jsou pak projevem antisemitismu, ale z části je to izolacionismus. No. Podobně křesťani. A naopak náboženství, které nejsou exkluzivní, tak tam jako ta prostupnost je obrovsky snadná. A ty synkretické formy, to je, když se to nejenom sdílí naraz, ale opravdu míchá. Říká se o Japonsku, nevím, jestli je to pravda, ale říkalo mě to dost lidí, co to tam znají, že je tam poměrně obvyklý, že někdo je v zásadě šintoista, protože to je prostě japonský národní náboženství, by jinak nebyl Japonec, ale současně jako chce mít, já nevím, katolický křest a protestantskou svatbu, nebo naopak, a buddhistický pohřeb. A že to není jako, že by všechny tyhle náboženství opravdu sdílel. No, že si tak jako z každého vybere něco a nějak to pomíchá a přitom ještě co by pan vědec, je to v zásadě spíš ateista, ale ne zas tak úplný. No. Jestli to je pravda o tom Japonsku, nebo jak moc, nevím. No. Historicky nejvýznamnější synkretický náboženství byla nějaká směska řecko-egyptská nebo latinsko-sýrská, kterou si potom popularizátoři pletou za ty prastaré náboženství Egypta, Mezopotámie, a to už s tím má hodně málo co dělat. Ale pozor, podobný vývoj prodělal buddhismus ve východní Asii, v Číně a v Japonsku, už dávno, a pak v nový době v Evropě a ve Spojených státech. No. Čímž jako nechci nějak spochybňovat, že i tady je jako opravdový buddhismus, nejenom ten synkretický, ale ten synkretický taky. A nebo ty verze některých indických náboženství a tak dále. No a teď texty. Tak, teď nechám stranou, že jsou kultury, které prostě nemají písma, že jo, ti primitivové. Ale to je nezajímavé, když nemají písmo, tak nebudou mít posvátný text, ale oni stejně můžou mít posvátnou básničku nebo písničku a je to to samé, jak já to není napsané. Jo. A taky nemusí. Ale mnohem ostřej, tam se vždycky můžeme o to hádat, ale kde je to jasný, je, když píšou. A zvlášť, když je u takový jako vysoce kulturní etnika s velkým písemnictvím, grafomani, jo? A půlka z nich nebo nemá nábožensky vyčleněný spisy, kanonický spisy, půlka má. Jo? Tak který mají, když to vezmu chronologicky. Védská náboženství, čili vždycky to spadne do hinduismu. Prostě Védy, to hodně stará Indie. To má posvátný texty, říká jim Védy, že jo, ty jsou opravdu zapsané. A co znamená posvátný spisy? Zachází se s něma jinak než s ostatní literaturou. Jo. Nejen ve smyslu, že je to v knihovně někde zvlášť, ale má to status posvátný, to, co tam je napsáno, nějak jako víc platí, byť ne vždycky v nějaký fundamentalistický doslovný interpretaci, ale hlavní znak posvátného textu je, že se používá při liturgii. No, to je ten hlavní znak. A no, po Védách tak Iránci, Avesta. No. O tom, když se Evropani dozvěděli, v osvícenské době, tak z toho byli hrozně nadšený, protože byla tendence v tom vidět jako pramen všeho možného a pak, když to někdo konečně přeložil a vydal, tak vypuklo velké rozčarování, že je tam převážně o krávách. Byť jsou tam některé úžasné mystické básně, ale většina textů je opravdu o chovu hovězího dobytka. To je tam posvátné, že A dokonce ta deziluze šla až tak daleko, že mnozí i jinak rozumní lidi tomu tak úplně v konspiračním duchu odmítli uvěřit a tvrdili, že ten překladatel to utajil před Evropanama, jo, a vymyslel si tam ten chovťav, aby to uchoval jenom pro zasvěcence. No a pak samozřejmě Židi, jo, Tora. Čili to, čemu křesťané říkají starý zákon. A pak křesťanství, že jo, čili posvátné spisy jsou jednak převzaty ty židovský, ale hlavně ty specificky křesťanský, čili takzvaně nový zákon. A pak islám, má Korán, že jo. A pak některé proudy buddhismu, spíš jenom opravdu menšinový, a je tam ten kánon spisů Buddhových přímých žáků. Ale o moc víc už jich nebude. Většina náboženství posvátné spisy prostě nemá. No, třeba Řekové, což je u tak jako vysoce kulturní a grafomanské kultury divný. Pozor, mají spisy o náboženství, jo? Mají náboženské básně, ale nic z toho nemá status posvátného textu, jo? Že by to bylo nějak vyňato, zacházelo se s tím jinak. Toho si všimneme, jak vypadá pojetí inspirace v Řecku až k tomu, až u Řecka. A teď my si můžeme udělat pomyslnou škálu sakrality textu, jak je míněna, jo? Tak nejsilněji budou Židi. Proč? Protože v mnoha proudech judaismu, ne ve všech, ale většinou, posvátný je ten text i ve smyslu přímo těch písmenek, nejenom ten význam. Ten takzvaně smysl lidově řečeno, ale rovnou ty písmenka, ten string těch znaků je posvátný. Něco velmi podobného je taky v islámu, byť taky ne ve všech proudech. Křesťanství je to oslabený, posvátný spisy to jsou, ale celkem ani největší fundamentalista netvrdí, že ten řetěz znaků, že ty znaky jsou posvátné. Podobně jako v tom Iránu, taky jako nikoho nenapadne. No. A o pojetí inspirace až v kontextech toho či onoho náboženství. A takhle by se dalo pokračovat, je toho strašně moc, že to nakonec každý ví, že Žida nebo muslima neradno zvát na zabíjačku a zesojovicí. Zrovna tak jako lze snadno tušit, že máte nábožensky založené kultury, kde když někomu nepodáte ruku, tak je to úplně děsivý a kde naopak je úplně děsivý, když ji někomu chcete podat, protože to vzniká dojem, že ho chcete si podřídit, uchopit, jo? Znásilnit málem a tak dále. Jo? Podobně jako máte náboženství, který založí takový typ kultury, kde nahatý jsou lidi na nejvýš, na pláži nebo doma ve vaně nebo ve sprše a máte typ kultury, kdy je vyloženě neslušný chodit na některý typy rituálu a pozor, nesexuálních, jo? Jinak než nahatý, pokud není moc zima. A pak máte kultury, kde jako to hlavní, co se zahaluje, je pupek, jo? A jinak může být odkrytý všechno a tak dále. To je velmi pestře strukturovaný. A je to velmi, případ od případu jiný. No? A prostě podle různých hledisek se to různě grupuje. Jo? Já mám ten, co je tady ten poslední řádek na téhle stránce, takový legrační případ. Proč si Řekové i latiníci naprosto omylem mysleli, že křesťanství je mysterijní náboženství. No, protože oni byli zvyklí na to v Řecku, že bohoslužby se dějou před chrámem. A jsou výjimky, kdy se dějou uvnitř, a to jsou mysterijní místa, jo, Eleusina třeba, nebo Samotráke. Těch je několik málo, jo. Když křesťaní se zhromažďovali k bohoslužbám napřed teda v soukromých bytech, pak v kostelech, tak to pochopili jako mysterijní kult. Navíc jako chleba a víno, tak to pochopili jako nějakou ujetou formu Dionýzova kultu. A křesťané už koncem 2. století na tohle reagovali tak, že jim to ku podivu nevymlouvali, ač je to blbost. Ale jak už to tak bývá, že některé pojmenování jsou založeny s totožněním se původně s nadávkou, zavedli termín nová mystéria, což je vlastně jeden z tradičních termínů pro křesťanskou liturgii, bohoslužbu. Jo? Řecky doteď mystéria nebo liturgia, a chápáno jako synonyma. A mystéria staroslovanský je tajná, což je u pravoslavných doteď výraz pro liturgii. Jo? A latinský sakramentum, což je český svátost, čili opět základně liturgický úkon. Jo? Čili došlo tam křesťanství konce antiky stotožnění sebe s tím mylným a pejorativním pochopením od okolní společnosti tím pojmem mystéria. Protože to mělo jako misijní aspekt, jo? To dobře zní. No, takže potud ta typologie. A teď zbytek ta typologie, to by jako se mohlo probrat bezmezně, ale tak si představte, že se podle toho udělá ten kladogram, kde většinu pestrosti máte někde třeba v Nový Gvineji, kde prej do velmi nedávné doby bylo 700 náboženství, 40 různých skupin, typologicky tvrdě odlišných, jo, kdy mezi něma jsou větší rozdíly, než mezi kterýma kolik dvěma náboženstvíma, co našinec zná, u kterých ví. Jo. A někde v koutečku se krčí pohromadě k nerozlišení křesťanství ve všech svých formách, islám ve všech svých formách, buddhisti, kousíček od nich nepatrný, ateisti a židi. Jo. A pak někde kousek dál jsou ti Řekové a Indové, a pak ale většina ty plochy je pokryta jako nějakou exotikou. Tak, fenomenologie náboženství. Zatím nehledejte nějakou složitost typu husserlovské fenomenologie. V tomhle slovním spojení to je hrozně jednoduchý. Je to hrozně oblíbený a pěkný obor. Prostě všímat si těch jevů, jo, těch fenoménů, těch jevů, které v těch náboženstvích jsou. Je to hrozně hezký, ale je to spíš jako na vejlet, než do akademického prostředí, protože ono, když se to referuje, tak už to jako není ono. Tak jenom stručná ukázka. Tak třeba většina náboženství výrazně rozlišuje, je asymetrická. Jo? Rozlišuje levou, třeba levou a pravou ruku, nebo vůbec celou půlku těla. Jo? A to, kam se hrabe, to, jak dodedávna diskriminace leváků, to prostě tam nejde ani o diskriminaci, jde o to, že pravé je pravé, levé je levé, tak jako to máme v jazyce. Jo? Přestože ta čeština se konstituovala už nominálně křesťanským prostoru, ale pořád zatím je tady ten archaický zátisk nějakých dávnějších náboženství, co tohle měli. Jo. Jako Indové tohle dovedou až do toho, jako které činnosti jsou levé ruky a které pravé ruky. Jo. A nebo na hovedové, jo, a zase jako horní a dolní půlka těla, nebo v zámku a v podzámčí. Jo. V těchto metaforách to máme jasný. Jo. Nebo asymetrie muž-žena, Bůh bohyně. Pozor, neplé s nějakýma genderovýma problémama, to je prostě jako podivnost velmi mladá. Jo. Tam jde o to, že jsou kontexty, kdy je jako dost jedno, jestli tam je muž nebo žena, nebo Bůh nebo bohyně. A jsou kontexty, kdy to zatraceně jedno není, samozřejmě především kontexty sexuální, i když nejen, jo, a i když ve většině kultur jsou i homoerotické vztahy, jo, není to jako jednoduše černobílý, jednoduše přeřaditelný, ale je dobrý si uvědomit, že jsou prostě situace, kdy je jako úplně jedno, jestli je tam muž nebo žena, Bůh nebo bohyně, a vnášení genderových hledisek to jenom komplikuje. A jsou situace, které naopak jsou z povahy asymetrické a bez ty asymetrie by jako vůbec nebyly ustaveny. Jo? A pozor, nejde tady o lepší, horší. Jo? Jde o to, že někdy to jde do páru kvůli podobnosti, někdy to jde do páru právě kvůli rozdílu. A dá se to porovnat dvěma různýma, mnoha různýma způsobama. Uvádím jenom příklad dvou křiklavě opačných. Hieros gamos, čili doslova přeloženo posvátný sňatek, což je eufemismus za rituální soulož, anebo naopak sublimace sexu. Nebo rozdíl dospělý dítě. A zase máte situace, kdy jako ten dospělý je víc, nejenom proto, že je silnější a zkušenější, ale že je ten, kdo má mít zodpovědnost, jo? Například za to dítě. A máte situace, které nejsou takové asymetrické. Jo? A podobně v náboženství je Bůh a Syn Boží, to není jenom křesťanství. Jo? A zase jsou situace, kdy to je symetrické a kdy to je asymetrické. A nebo velmi křehké rozlišení na posvátné a nečisté. Tak na jedné straně je to jasný, že posvátné je posvátné a nečisté to jsou nějaké nechutnosti. No jo, ale některé typy posvátného se mohou velmi snadno stát nečistými. No, ono to máte, jako jsou jídla, které pro někoho jsou největší lahůdkou a ostatní u toho radši nemusí být. Jo. Na to špak, když jde o sex, nebo tam prostě ty obraty toho jako zvláště kýženého a naopak dovedou být jako kontextově dost nečekaný. Jo. Čili proto taky jsou náboženství, které nerozlišují posvátné a nečisté a které mají prostě mocné a ostatní. A to posvátné a nečisté je jako jedna grupa, ostatní je druhá grupa. Je to jinak konfigurována. Nebo máte ty živlové symetrie a symetrie, třeba voda a oheň. V obojí jako znak obnovy i jako znak smrti. V obojí jako prostředek očišťování, samozřejmě každý jinak. No a pak máte, a to už je jednodušší a hezčí a takový spíš poetický, takový různý jako přírodniny, pardon, které jsou dost široce napříč kulturama v úctě. Jo? Strom, to se lidem líbí. Jo? Akorát některým botanikům, ne, když jich je moc a jsou moc hustě. Prostě úcta ke stromům od velmi exaltovaných, že se opentujou po takovou jenom estetickou, to je napříč velkou částí kultury. Jo? Třeba zažil jsem, to mě nedá takovou vzpomínku neakademickou, v Efezu, poutní místo Panny Marie, kus nad Efezem na Slavičí hoře, a chodějí tam jak muslimové, tak křesťani. A většina těch muslimů jsou poutníci z Pakistánu a většina těch křesťanů jsou indiáni z Peru. Ale do toho jsou namíchaní normální turisti, jo. Turečtí, evropští, arabští. A teď u toho jsou taky venku tři prameny. A tam jsou obrovský fíkovníky, ale obrovský. A ty fíkovníky jsou masivně opentlený a jejich kmeny jsou polepeny žvejkačkou, takže ta původní kůra vůbec není vidět. A já když jsem prvně viděl to opentlení, tak jsem myslel, že to je to, co znám z Řecka, že jo, z dávných posvátných míst, že hlavně holandští, ale dneska, a pak taky němečtí studenti, ale dneska už kde kdo, globalizace, prostě revitalizují staré kulty nebo jen tak z romantiky, někdo to bere vážně, někdo si jen tak hraje, opentujou stromy, dělají z nich posvátný. Tak jsem myslel, že to je podobný jev a říkal jsem si, tam mohutná přítomnost turecké policie samozřejmě, aby to bylo zabezpečené. Říkal jsem si, že to ta turecká policie strpí takovýhle pohanství. Pak jsem viděl, že je to jinak, že to dělají z půlky Turci, z půlky ti pakistánští poutníci. A oni panence Marii dole ve městě koupí žvejkačku. A protože to je pro panenku Marii, tak tu nejlepší americkou od těch nenáviděných amíků. A tu žvejkačku tam přilepí na tu kůru stromu u toho pramene, aby tam šla přilepit a taky, aby to bylo takový osobní, aby to nebylo jenom jako ze kšeftu, taky trochu nažvejkají po cestě. Jo. Tak to jenom jako taková spíš kuriozita, jakou až to může mít podobu. Ale ono je to u pramenu a pramen to je zase něco takového, to, když nějaký rituální předpis říká, že do studánek se nemočí, tak to jako má člověk dojem, že to říká celkem nadbytečně, že to snad ani jako nikoho nenapadne. A nebo posvátnost vrcholů hor. Jo? Takže je dost běžný, že se na ně chodí, ale ne až úplně na vrch. Jo? A nebo někde se chodí až úplně na vrch a dělají se tam obřady a někde naopak se tam nechodí radši vůbec. Jo? Jak kde? Nebo moře je posvátné, ale tím pádem obávané, nevíte, co se vám tam může stát. Že jo? To v Řecku v dobách, než tam přišla Schrödingerova kočka, tak měli v antice jiný typ nerozhodnutého stavu existence, než je Schrödingerova kočka. A sice, že rozlišovali tři stavy člověka stran života a smrti. Jsou živí, mrtví a ti na moři. No. Další takový oblíbený opozitum nesmrtelný, smrtelný. Jo? Protože to je totéž jako věčný, časný. Ale pozor, není to tak, že jako ti nesmrtelní mají výhodu. Ta smrtelnost je většinou považovaná za něco hrozně důležitého. Což je vidět na tom, že i z těch nesmrtelných bohů jsou takový, kteří umírají dokonce pravidelně, třeba Dionýzos. To, že v nějakém náboženství nějaký bůh zemřel, to neznamená, že přestane fungovat. A teď dá se všímat i znaků v obřadu. Jo? To je jak zase historka k tomu, to prej, když francouzští osvícenci poprvé po velké revoluci francouzské zrušili, zakázali boží tělo a nařídili svátek rozumu místo něho. A tak měli obavu, jestli ten lid se tam spontánně dostaví na svátek rozumu, jestli ho tam nebudou muset nahánět. A tak to sledovali z okna radnice a byli naprosto nadšený, že lid se dostavil v úplně stejném počtu jako na boží tělo a dokonce taky jako vysvátkovaný a s košičkama, s květinama a až jeden z těch osvícenců říkal ostatním, jako, no, to je sice hezký, ale divná věc. Oni ten rozum slavějí úplně stejným způsobem, jako oni to boží tělo. A druhý ho hned upokojoval a z toho si nic nedělej. Ono člověk má velmi omezenou grupu možností, jak něco slavit. Jo? Podle toho, jak se oblíkne, jestli si u toho stoupne nebo klekne a jestli u toho pije nebo kytky. Jo? Prostě to je v zásadě jako několik málo možností, které se od sebe zase málo kdy vyšej až tolik. Jo? A tak dále. A já vám nakonec tady ukážu pár obrázků, jak říkal jsem posvátná hra. Já tady mám obrázky jenom z Řecka, já se jinde v tomhle nevýznám. Tak tady máte Olymp. Z velký dálky, z menší dálky. Jo? Tam se nechodilo. Zdaleka nejen proto, že je to skoro 3 kiláky vysoký a že poslední úsek je trochu v ústa, ale prostě to byla božská krajina, tam nemají lidi co dělat, ale ono upřímně řečeno, hlavní důvod byl ten, že to bylo tak strašně daleko na severu, že jen hrozně málo kdo ten Olymp vůbec na dálku viděl. Jo, třeba z lodí na 100 kilometrů. Byl kraj světa, že jo. Ale tam se prostě nechodilo. Čili to je příklad posvátné hory, která je božská tím, že není pro lidi. Jo? Jiný příklad. Taky Diova hora, dokonce se tak jmenuje. Zás, to je dialektově Zeus. Vypadá nepřístupně, ale zdání klame, dá se tam krásně, bezpečně projít. Chodím tam i s dětma. Vejška 1000 metrů, prostě to je taková vycházka krkonošského formátu, jo? Akorát je to kamenitější, trničejší. A je to moc pěkný. A přesto se tam nechodilo. Proč? No to bylo Diovo, tam lidi nemají co pohledávat, dokonce po cestě z druhé strany, kde je to mírnější, tam dojde i člověk s horšíma nohama, tak byla v antice taková cedule, tady ji máme, hranice okrsku Diapastýřského. Tam pase Zeus, tam nemají lidi co pohledávat. No. A přitom tomu vrcholu se přinášely oběti, ale dole s pohledem na něj. A nebylo to z lenosti, jo, že byli schopni chodit neuvěřitelným způsobem, ale prostě tohle je Diovo, tam mu lidi nemají co víc do toho. Něco jako Krakonošova zahrádka, jo? Rezervace, náboženská rezervace. Tady máte příklad spíš kopce než hory, kam se nejenom chodilo, ale bylo to osídlené. Ono to není vysoký, ale na to, že to je rovnou nad mořem, tak to taky jako je pěkný krpálec. A ukazuju to je na ostrově Amrugula. Ukazuju to proto, že to je úplně unikátní místo, kde na vrcholu je plácek, kde se odehrával kult výrazně víc než 4000 let od pozdního neolitu po konec antiky. Jo? Což je jako dost unikum na stejném místě, ale pozor, ono to není takový unikum, jak vypadá. Unikum je, že je to takové hezky doložený, jo? Ale ono je úplně normální, že náboženství od sebe navzájem přebírají posvátná místa a nakonec tam pak je křesťanská kaplička. Jo? A to je v zásadě takový standard a bylo to předtím taky. No. A u nás je to taky běžný a ještě tady pod tím je taková rokle, kam pohřbívali a házeli oběti a to je jako podobně u nás z konce neolitu, kdo znáte Jiždinec nad Dobřichovicema v Brdech, kousek od Prahy, tak to je vlastně podobný, akorát, že tam nebyla nahoře taková stavba, jo. A nemá to pak tu kontinuitu. No. A teď posvátné jeskyně. Tak to je zase téma napříč náboženstvím. V jeskyních se buď typicky rodí Bůh, jo? To kde jaký Bůh se nerodí v jeskyni. Nejenom v Řecku a v křesťanství. A teď ty jeskyně Božího narození buď jsou jako s bohatýma krápníkama, a pak když se ještě k tomu stane to neštěstí, že je to jeskyně Diova narození a že je to kousek nad vsí, kam zavedou asfalt a ve vsi postaví tenhle cirkus pro turisty a do jeskyně zavedou osvětlení a průvodce, tak to dopadne takhle, jak tady vidíte, a je z toho naprostý cirkus. No? Ale to k tomu je potřeba ten asfalt, hospoda, obchod a trápníky v té jeskyně. Protože když klientelu, co chodí sem, si vedete k jiné posvátné jeskyni, tak začnou naříkat, že tam je chudá výzdoba. Jo? Vůbec jako nechápou, že se tam chodilo jako z jiných důvodů, než kvůli nějaké výzdobě a efektnímu osvětlení. A tam se chodilo, ale většinou jenom na kraje. No. Ale nebyl tam takovýhle cirkus. On tam nějaký taky byl, ale menší a jiný. A tady máte příklad jeskyně, kam se taky chodilo. A naštěstí ani dneska tam cirkus není a on tam nikdy nebyl. To je na Krétě a tohle je focený z Fajstu a jeskyně je tady značená křížkem. No tak, za jeden den dojdete od ní a za druhý den vystoupáte o 1700 metrů nahoru šíleným krpálem. A prosím, oni tam nosili velký, krásně tenkostěný, čili velmi křehký, malovaný nádobí po celou dobu bronzovou podaný. Kamerská keramika se podle téhle jeskyně jmenuje. A dokonce jako takovou výstřednost ptačí vajíčka okovaná zlatem, to tam pro bohyni nosili. A naštěstí tam nejen, že dneska není žádný turistický cirkus, on o tom skoro nikdo ani neví a je dost problém se tam dostat. Ale když přijdete dovnitř, tak tady je taková hloubka jeskyně, to jsou vždycky postavičky tady, je to opravdu hodně hluboký. A ani žádný krápníky tam nejsou. Na stěně by se našly nějaký náznaky, že je to tak jako okrápníkovatelý, ale jeskynáři říkají, to je dávno mrtvý už. Jo? A přitom to byla sakrální jeskyně nejvyšší třídy, i jako bez toho poutního cirkusu a bez výzdoby krápníkovy. Nebo něco jiného. To bylo chápáno jako děloha bohyně země a z Fajstu se tam nosili oběti. Nebo další posvátná jeskyně pro změnu Dionýzova narození na Parnasu. Na Parnase chodilo nahoru, dokonce se tam tancovalo na počest Dionýzovi, přestože to není o moc menší než Olymp, má to myslím 2,7. Jo? A není to snadná cesta, ale tancovalo se tam na počest Apollonovi. A po cestě v půli cesty je v 1600 metrech v půli cesty na dálku. Tahle jeskyně, a tu ukazuju kvůli tomu, že jednak tam taky nejsou žádný fištrnákle kolem, přestože tam jsou krápníky, ale jinačí. A to je další věc, obecně nábožensky velmi ceněná. Měli jsme ten problém zobrazování, jestli zobrazovat, nezobrazovat. A teď máte zvláštní případ, kdy ono se to zobrazilo samo. A vypadá to jako pěta, akorát, že tam je třikrát a místo Krista drží Dionýza. Ale pozor, to jsou krápníky. Není to nijak opracovaný, ani fotka není retušovaná, nic, to je přirozený. Tak, je, omlouvám se, zdržuju, vším jsem si pozdě, toť vše. Takže naschledanou příště a diskuzi nechám na začátek, jestli budete chtít. Naschledanou.
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 Naschledanou, mějte se.